telefon xəttində Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasının sədri Toğrul Abbasquliyevdir. Onunla danışacaq. Toğrul bəy, salam.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Toğrul bəy, bir xəbər çıxıb ki, sən demə bazarda küllü miqdarda saxta qızıl da var satışda. Bunu Azad İstehlakçılar İctimai Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov açıqlayıb. Və indi soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz bu halına rastlaşmısınızmı? Doğrudan da belə bir hal varmı? Və biz əsl qızılı saxta qızıldan necə fərqləndirək?
Açığı biz də bu məlumatla rastlaşdıq, belə bir məlumatı oxuduq və bizim bir çox bazarda fəaliyyət göstərən sahibkarlarımız da bu xəbərdən narahat oldular. Bu elə bir məqamdır ki, bazarda belə bir hallara rast gəlmək olur. Nəinki Azərbaycanda, dünyanın hər bir yerində, hər bir ölkəsində belə hala rast gəlmək olar. Ümumiyyətlə, qiymətli metallar, qiymətli daşlar xüsusi nəzarət və tənzimləmə ehtiyacı olan bir sahədir. Azərbaycanda əyyar palatası bu funksiyaları icra edirdi. Bir neçə ildir ki, həmin qurum fəaliyyət göstərmir. Amma Azərbaycanda antinisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti var ki, belə deyək, istehlakçıların hüquqlarını qorumağa hazırdır. Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyası belə bir məqam bildirmək istəyir ki, istehlakçıların zərgərlik məmulatı aldıqda hüquqlarının qorunması üçün mütləq formada aldıqları məmulata kassa çeki tələb etsinlər. Və məmulat barədə məmulatın bütün xüsusiyyətlərini əks etdirən sertifikat tələb etsinlər. Qiymətli metal varsa, əyarı barədə məlumat, qramı barədə məlumat, çəkisi yəni. Qiymətli daş varsa, qaratı, rəngi, şəffaflığı və digər məlumatlar tələb olunsun. Gələcəkdə şübhə və yaxud hansısa bir etirazı varsa, müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edə bilsinlər.
Amma geri qaytara bilməyəcəklər, düzdür?
Bəli, 28 may 1998-ci il 114 sayılı Nəzarət Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən qızıl və qızıldan hazırlanan zərgərlik məlumatı qaytarıla bilməz. Əslində biz zərgərlər assosiasiyası olaraq və bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar bu qərarı alqışlayırıq. Nə üçün? Əslində elə bu istehlakçıların hüquqlarını qorumaqdır. Sual yarana bilər niyə? Çünki siz təsəvvür eləyin ki, siz hər hansı bir zərgərlik məlumatını qızıldan, brilliantdan olan almışsınız. Bir gün, iki gün istifadə elədiniz, apardınız, qaytardınız. O yenidən mağazada satışa çıxarılır və artıq sizin istifadə etdiyiniz məmulat başqasına satılır. Bu bir neqativ hal. İkinci neqativ hal ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda zərgərlik bazarı 75-80% toy nişan mərasimlərinə bağlıdır. Və insanlar əsasən də o tədbirlərə görə zərgərlik məmulatı alırlar. İndi belə bir qanun olmasaydı, insanlar alardı bir gün, iki gün taxardı, istifadə eləyərdi, gəlib yenə də geri qaytarardı. Bu, zərgərlik bazarına, belə deyək də, çox böyük bir zərb olardı. Üçüncü tərəfi də, mənfi tərəfi də o olardı ki, insan hər hansısa tanınmış, məşhur, populyar olan bir brendin məhsulunu ala bilərdi. 2-3 gündən sonra və yaxud 5 gündən sonra, bir həftə, çünki bu, bugünkü gündə çox tez ərsiyə gəlir. Onun çox dəqiqliklə kopyasını, nüsxəsini çıxartdıra bilərdi. Ondan qat-qat ucuz olan onu qaytara bilərdi və yenidən də sahibkar burada əziyyət çəkir. Yəni, bu bütün məqamların hamısını nəzərə alsa, həmin qərar əslində ilə sahibkarların hüquqlarının qorunması üçündür. Bəli, sual yarana bilər ki, bəs əyyarı qiymətli daşın xarakteristikaları, dediyim kimi, çək tələb etmək lazımdır, sertifikat tələb etmək lazımdır. Bugünkü gündə bəli, əyyar palatası yoxdur. Dediyim kimi, antinisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti var, ora müraciət etmək olar. Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyası olaraq biz də məsləhət görərik ki, bazarda bir çox laboratoriya nöqtələri var ki, aldığımız məmulatın əyyarını, qiymətli daşın xarakteristikasını səhv təqdim edə bilər. Məsələn, bizim dəstəyimizlə və tərəfdaşlığımızla yenidən fəaliyyət göstərən Şərq Bazarlı Qızıl Bazarı var. Orada belə bir xidmət göstərilir. Alınan məmulatların əyarını, yəni qızıl əyarını yoxlatdırmaq olar. Və ümumən bildirim ki, belə məlumatlar yayılanda daha detallı, daha xırdalıqlarla olanda daha çox faydalı olur. Çünki hansı mağazada aşkarlanıb saxta qızıl, hansı ticaret mərkəzində, satışın həyata keçirən şirkət haqqında, fərdi sahibkar haqqında ki, istehlakçılar gələcəkdə həmin belə deyək də, sahibkarla əməkdaşlıq etməsinlər, alış etməsinlər. Amma belə ümumi olanda sahibkarların işinə də xələl gələ bilər, heç bir detallı olmadan, yəni sadəcə olaraq məlumat yayılır.
Aydındır. Bir şey də soruşmaq istəyirəm. Məsələn, hər yerdə axı qızılın deksac əyarı olur, nə qədər, daha sonra qramı üzərində olur və əyarı olur, bir də qiymət, balaca belə etiket kimi yapışdırırlar, amma hər yerdə sertifikat verilmir. Bilmirəm, mərkəzi univermaqda deyəsən heç yoxdur, verilmir o sertifikatlar, xüsusən də qramı az olan qızılı alanda. Bu halda nə etmək lazımdır?
Təbii ki, tələb etmək lazımdır. Əgər satıcı məmulatın tərkibinin qiymətli metalın əyarını bildirmək istəmirsə sənədlə, kassa çeki ilə, sertifikatla və yaxud qiymətli daşın əsl qiymətli daş olmağı və onun xarakteristikaların əks etdirən heç bir sertifikat sənəd vermirsə, bu artıq şübhə doğurur. Təbii ki, elə bir yerdən alış etməyə qaçmaq lazım. Bilirsiniz, bu normal halda istehlakçılar hər bir halda istəyirlər, həmişə hər şeyin ucuzunu alsınlar. Bu normal psixologiya, alıcı psixologiyasıdır. Amma necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Əgər istehlakçı onun hüquqlarının qorunmasını istəyirsə, rahat olmaq istəyirsə, bu ucuz təbəqədən olan mal qrupuna aid bir məhsul deyil. Zərgərlik məmulatları kifayət qədər bahalı bir məhsuldur və təbii ki, hər hansısa bir sənədi, sertifikatı olan bir belə deyək də, yerdən almaq lazımdır.
Onda çünki bir şey soruşum, qramı neçə manatdan deyək ki, ucuz olanda artıq şübhələnmək olar ki, bu saxta qızıldı deyəsən?
Biz bu yaxınlarda bu barədə mən müsahibə vermişdim. Əslində qızılın qiyməti birja ilə tənzimlənir. Bugünkü gündə 62 dollara yaxındır bir qramı, 999 əyar qızılın. Biz onun 585 əyarını çıxartmaq üçün 58 tam onda 5-ə vurmalıyıq. 62 dollardırsa, deməli bunun 585 əyarının bir qramının qiyməti 36-37 dollardır. Və bunun üzərinə istehsalçı sadə işlərdə 3-5 dollar marja gəlir, çox fərqli dizaynda olan məhsullarda 15-20 dollar üzərinə gəlinir və satış nöqtəsi də təxminən o qədər marja qoyur. Yəni, bunun qiymətini çıxartmaq çox rahatdır. 750 əyarda da eyni, yəni 18 karatda deyilir ona. Bir qiyməti qızılı vurulur 75%-ə, 750 əyarın qiyməti çıxarılır və səsləndirdiyim marjalar üzərinə gəlməklə qiymət bəlli olur. Mən deyə bilmərəm minimum nə qədər olmalıdır, çünki bu mübahisəli bir haldır. Hansısa sahibkar 1 manat marja qoya bilər, hansısa sahibkar 100 manat marja qoya bilər. Ona görə onu dəqiq səsləndirmək yox, amma mexanizmi mən səsləndirdim. Yəni, bu üsulla bəlli etmək olar, yəni 1 qramı. Bir də dünyaca məşhur brendlər var. Onların qiymətləri artıq 1 qramla hesablanmır. Çünki həmin brendlər küllü miqdarda vəsaitləri öz PR-larını, marketinglərinə və brendin imicinə xərcləyirlər. Dünyanın ən əsas megapolislərində konseptual butikləri olur və bunların hamısı təbii ki, xərcdir. O xərclər də məmulatların son qiymətində öz əksini tapır.
Doğrul bəy, bir də qızıla təkcə, yəni bəzək əşyası kimi, toyda istifadə edən filan belə baxmayanlar da var, yatırım kimi baxanlar da var. Onlar məsələn çətin vaxtlarda və ya düşünürlər ki, pulum var indi qızıl alım qoyum qırağa, sonra çətin vaxtda lazım olar. Belə halda hansı qızıl növünü almaq lazımdır? Bu ya külçə formasında mı olmalıdır, yoxsa üstündə qaşları mı az olmalıdır? Yəni, orada nə qaydalar var?
Əslində hər ikisi çox gözəl yatırım alətidir. Külçə və sikkə formasında olan qızıl və yaxud başqa bir qiymətli daha metal, məxud gümüş deyək. Saxlanılması rahat ola bilər. Belə deyək də, zamana uyğun dizaynı dəyişmir, zövqü dəyişmir. Stabil bir yatırım alətidir, amma zərgərlik məmulatlarının üstün cəhəti də ondandır ki, həm istifadə etmək olar bəzək əşyası kimi, eyni zamanda həmişə də dəyəri var. Nəzərə alsaq ki, 2019-cu ildə o pandemiyanın başlama dönəmində o zaman 2019-dan 20-ci ilə keçəndə bir janın Birjada 1 qram qızılın qiyməti 40-42 dollar ətrafında idi. Bugünkü gündə 60-62 dollar ətrafında dəyişir. Hətta son bir ildə 65-66 dollar qədər də dəyişmiş. Sözsüz ki, bu zərgərlik məlumatının qiymətində də öz əksini tapır. Qiymətli daşlara gəldikdə isə son bir neçə ildə ekspertlərin rəyinə görə 35-40% qiymətli daşların da qiyməti qalxıb pazarda. O səbəbdən zərgərlik məlumatları da çox yaxşı bir yatırım alətidir. Ümumiyyətlə, dünyada istehsal olunan, hasil olunan qızılın 52% zərgərlik məlumatlarının da istifadə olunur. Səhv eləmirəmsə 20% dünya bankları, ölkələrin mərkəzi bankları depozitarilərdə saxlayırlar qızılları. İnsanların özləri də hardasa 20% insanların külçəsikə formasında yatırım kimi saxlamalıdır. Müəyyən balaca bir qisim qalır. O elektronika məhsullarında istifadə olunur qızıl. Sonuçda yenə də əsas pay həm yatırım kimi, həm zərgərlik məlumatlarının istehsalına xərclənir.
Toğrul bəy, çox sağ olun ətraflı məlumatı görə. Mən ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda sizinlə canlı ilə efirdən də həm söhbət olacaq. Çünki öz işini bilən insanlarla danışmaq doğrudan hər zaman zövq verir. Siz də istisna olmadınız. Telefon xəttində Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasının sədri Toğrul Abbas Quliyev idi. Onunla birlikdə necə saxta qızılı əsl qızıldan ayırmaq olar, nələr bilmək lazımdır? Bu haqda danışırdıq.